9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Migrantska kriza i bezbednost u regionu, glavne teme razgovora prvog čoveka NATO-a i zvaničnika u Beogradu. U Preševu jutros manje izbjeglica. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog ubistva dva vojnika u Sarajevu. Zvaničnici ocenjuju da je reč o terorizmu. Danas se obeležava Svetski dan deteta. Đoković se plasirao u polufinale završnog Mastersa u Londonu. U šestom kolu Evrolige košarkaši Zvezde izgubili od Strasbura. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 5 stepeni, u Beogradu 8, u Novom Sadu 10 stepeni. I danas pretežno sunčano i relativno toplo. Najviša temperatura od 17 stepeni do 22 stepena.
Prvi put od kako je postao generalni sekretar NATO-a, Jens Stoltenberg došao je u Beograd, gde će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Uoči posete Stoltenberg je rekao da NATO želi da ojača saradnju sa Srbijom, što je, kako je ocenio, u obostranom interesu. Poseta prvog čoveka NATO-a dogovorena je pre terorističkih napada u Parizu i izbegličke krize u Evropi, ali se očekuje da će se upravo razgovarati o tim pitanjima. Šta Srbija može da ponudi, a šta može da očekuje od NATO-a, sa vojno-političkim komentatorom Ljubodragom Stojadinovićem razgovarala Brankica Đikanović.
Stoltenberg je uoči posete poručio da Srbija i Atlantski savez imaju zajednički interes da ojačaju saradnju. U čemu se, gospodine Stojadinoviću, ogleda interes Srbije?
U našoj istoriji imamo jako loše iskustva sa Zapadnom vojnom alijansom i sigurno je da poboljšanje tih odnosa i, dakle, ono što se ne sme zaboraviti, ali mora se ići dalje, to je i u interesu Srbije, koja te svoje interese traži u okolnostima da ne bude na suprotnim neprijateljskim pozicijama sa najvećom silom na svetu i da u tom smislu nađe one modele saradnje koji u odnosu na njene nacionalne interese najviše odgovaraju Srbiji i njenom sistemu odbrane.
Šta s druge strane NATO može da očekuje od Srbije?
Pa NATO ne može da očekuje ništa spektakularno, niti će NATO bilo šta spektakularno da nudi Srbiji. Naprosto očekuje se pre svega protokolarna saradnja, pristajanje na ulogu NATO u svetu takvu kakva jeste, bez pristajanja naravno na bilo kakav pokušaj da se spoljna politika Srbije radikalno menja i da Srbija ne može da pravi one iskorake koji bi bili u neskladu sa ovim što se događalo u posljednjih nekoliko godina, a to je da se saradnja ostvaruje sa svima gde postoje naši interesi, da se saradnja ostvaruje i da se naravno proširuje ako je to moguće i ako je to u interesu ove države.
A da li to znači i smanjenje uticaja Rusije?
Pa ne može jedna poseta da smanji uticaj Rusije ili da poveća uticaj NATO-a. Ja inače ne mislim da je uticaj Rusije u Srbiji prevelik. Naprosto radi se o jednom racionalnom odnosu Srbije prema svojoj poziciji i prema svojim odbrambenim potencijalima. Jednostavno, ovdje se radi o onom nivou saradnje koji ni na koji način ne znači skretanje na jednu ili na drugu stranu.
A kada se uputi poruka od strane zapadnih partnera da Srbija treba pažljivo da bira s kim će sarađivati, kako da to tumačimo?
Pa Srbija već godinama ima problema s izborom saveznika. Pa opaska da Srbija mora da dobro bira svoje saveznike znači sugestiju da Srbija pre svega okrene zapadu. U tom smislu da Rusija bude jedna vrsta folklornog okvira za saradnju, a da su interesi negde na drugoj strani. Ja sam uveren da i pored nekih lutanja u spoljnoj politici da će i srpski premijer i ministar spoljnih poslova i čitava vlada da budu pre svega zastupnici interesa Srbije, nezavisno od toga šta se od njih traži, ali i da ne ruše mostove ni prema jednoj ni prema drugoj strani i da ne dolazi u konflikte sa bilo kim, posebno ne sa onima koji su najjači na svetu i koji su mnogo jači od nas.
Hvala vam, gospodine Stojadinoviću, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Čuli ste novinara Lista politika Ljubodraga Stojadinovića sa kojim je razgovarala naša Brankica Đikanović.
Iako na granici Srbije nema ograda, prelazak je od srede uveče dozvoljen samo izbeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana. Prolaz izbeglica otežan je duže cele balkanske rute, pošto je rampa za ekonomske migrante spuštena i u Hrvatskoj i u Makedoniji. Sa Đevđelije se javlja Dragana Sotirovski.
U Đevđeli gotovo da nema migranata, međutim pre nekih desetak minuta pustili su sa makedonsko-grčke granice jednu veću grupu i ona se sada raspoređuje po taksi vozilima i kreću dalje ka Srbiji. Očigledno da za njih nije bilo mesta u vozu koji je negde oko 7 sati krenuo ka Srbiji. Propuštaju se dakle izbjeglice iz Afganistana, Iraka i Sirije, ostali se vraćaju na takozvanu ničiju zemlju. Prema podacima makedonske policije za protekla 24 sata u Makedoniju je ušlo oko 3000 ljudi, od kojih je 60 zadržano. Sa srpsko-makedonske granice, kako su nam ovde potvrdili, vraćeno je 150 ljudi i oni se trenutno nalaze u kampu u Tabanovcima. Ono što su nam ovde takođe makedonske vlasti potvrdile, to je da je sada bolje da izbjeglice imaju neki dokument kod sebe i da time potvrđuju da dolaze iz zemalja koje su ratom zahvaćene, jer to svakako olakšava proceduru. Naravno, nas je zanimalo kojom metodom, ako izbjeglica nema dokument, kojom metodom se utvrđuje da li neko dolazi iz ratom zahvaćenih područja. Ovde kažu da se to radi svakako i po fizionomiji lica, da se sluša jezik, raspituju se o tim razlozima zbog kojih bežu iz njihovih zemalja i na taj način se dalje određuje ko će dalje ka Srbiji.
Smanjen je i priliv izbjeglica u Preševu. Kakva je situacija ovoga jutra, pitamo Danicu Mirić.
Ispred prihvatnog centra u Preševu trenutno nema redova ni migranata. Manje grupe migranata došli su taksijem iz Makedonije, to su uglavnom Afganistanci koji nastavljaju dalje registraciju i put. Juče tokom dana registrovano je 3900 migranata u Preševu i oni se kratko zadržavaju tu koliko im već potrebno za registraciju.
Za sada ni u Šidu nema većih zadržavanja izbjeglica, iako je u Hrvatsku ulazak dozvoljen samo izbjeglicama sa ratnog područja. Pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Ivan Gerginov kaže za Vesti u 9 da vozovi i dalje idu ka Slavonskom Brodu.
Situacija u Šidu je normalna. Dakle, jutro su u 7 časova otišao je prema Hrvatskoj voz sa 1100 lica. U prihvatno-transitnoj stanici stanica prenoćilo je 84 lica i u prihvatnom centru Principovac 340 lica. Trenutno ima oko 500 lica koja čekaju da se nakupi dovoljan broj da se drugi voz povuče, dakle nema većeg zadržavanja.
U Komesarijatu za izbjeglice i migracije ne očekuju da bi novi režim mogao izazvati probleme i nemire na granici.
U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubistva dva vojnika u terorističkom napadu u Rajlovcu kod Sarajeva. Vojska i bezbednosne službe podigle su nivo bezbednosti na svim lokacijama. Za napadača Enesa Omeragića, koji je izvršio samoubistvo, policija navodi da ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi najbliži rođaci i dalje bore u Siriji. Nije poznato da li iza napada stoji neka islamistička organizacija. Direktor policije Milorad Veljović kaže da je događaj iz Bosne veliko upozorenje celom regionu.
Postoje neke činjenice gdje moramo zajedno razmeniti, odnosno određene informacije sa kolegama iz Bosne i Hercegovine. One sigurno zaslužuju pažnju, ali ono što se tiče same Srbije, ovog momenta građani Srbije su potpuno bezbedni. Sve bezbednosne službe i Ministarstvo unutrašnjih poslova i vojska su uključeni u sve ovo. Budno pratimo i mislimo da ovog momenta nema nešto što može ugroziti bezbednost Srbije. Jednostavno, niko ne može garantovati u potpunosti da je svak bezbedan. Ali je činjenica da mi u potpunosti na neki način vladamo situaciju.
A u Banja Luci je i naš novinar Nikola Denčić. Nikola, kakva je situacija u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini ovoga jutra?
Koliko sam ja mogao da primetim za ovih 12 sati, koliko sam u Banja Luci, čini se da makar za sada neke preterane zabrinutosti nema. Juče popodne se sve odvijalo normalno, bio je i onako topli dan, pa je dosta ljudi bilo na ulicama, ali ni juče popodne, dakle kao ni evo sada kad prolazim glavnom ulicom Banja Luke, nisam mogao da vidim neko preterano veće prisustvo policije. Ima ih oko nekih zvaničnih zgrada, ali zaista ne bih mogao da kažem da li je to posljedica događaja od pre dva dana ili su prosto neke redovne mere obezbeđenja. Ovde barem koliko sam ja do sada pokušao, niko nije želeo pretrano da govori o onome što se dogodilo u utorak uveče u Sarajevu. Dakle, tiče se utisak da za sada u Banja Luci i Republici Srpskoj niko ne strahuje da bi sličan napad mogao da se dogodi. Naravno, ono što može da se čuje i u javnosti i preko svih medija je to da službe rade svoj posao i da su mere bezbednosti ipak podignute na potreban nivo. Evo da podsetim, dakle, da je u Bosni i Hercegovini proglašen dan žalosti i da će u toku dana verovatno sve biti podređeno tome.
Nikola, hvala ti na ovom uključenju. Za vesti u 9 iz Banja Luke javio se Nikola Denčić.
U džamijama u Francuskoj biće pročitan zvaničan tekst osude terorističkih napada u Parizu. Francuski savet muslimana pozvao je vernike da se mole za Francusku i odbace svaki oblik nasilja i terorizma. Posle molitve biće održan skup Svi smo mi Pariz ispred velike džamije koja se nalazi u Latinskoj četvrti u Parizu.
A nakon potvrde da je organizator operacije u Parizu ubijen, Salah Abdeslam, osumnjičeni za učešće u napadima, postao je najtraženiji čovek u Evropi. Leci sa njegovim likom postavljeni su u svakom gradu u Francuskoj, a prema pisanju belgijskih i francuskih medija, Abdeslama traži i Islamska država. Kako prenosi Independent, mnogi podaci ukazuju da se on uspaničio, te da nije ispunio naređenje Islamske države, uključujući i, kako se navodi, sopstvenu žrtvu. Istovremeno, francuski predsjednik François Hollande naložio je intenzivnije vazdušne napade na položaje džihadista u Siriji, ali i u Iraku. Francuska vojska saopštila je da je u proteklih nekoliko dana uništila 35 meta Islamske države u Siriji.
A kako prenose strane agencije, Francuska i Belgija pozvaće svoje evropske partnere na sastanku ministara pravde i policije u Briselu da pooštre kontrolu oružja i bezbednosti na granicama, kao i da preseku finansiranje ekstremističkih grupa. Ranije je najavljeno da će Francuska zatražiti suspenziju Schengena, a u oči sastanka francuski premijer Manuel Valls izjavio je da će šengenska zona biti dovedena u pitanje ako Evropa ne preduzme odgovarajuće mere na granici. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Među merama za koje se očekuje da će ih danas usvojiti ministri su strožije i sistematske kontrole svih građana Evropske unije na spoljnim granicama Šengena, zatim mere protiv krijumčarenja i ograničenje pristupa vatrenom oružju, formiranje registra avionskih putnika u Evropi koji će bolje signalizirati vlastima putovanja evropskih državljana u Siriju i zatim njihov povratak nazad u zemlje porekla i najzad bolje i efikasnija razmjena policijskih i obaveštajnih podataka uz korišćenje informacionog sistema koji Šengenski sporazum već ima. Promjena u načini kontrola na spoljnim granice je u tome što bi ona od marta 2016. prema nacrtu današnje odluke trebalo da bude sistematska za sve građane Evropske unije uz elektronsku vezu sa bazom podataka Interpola i drugim relevantnim bazama podataka. To do sada nije bio slučaj. Suspenzija Šengena i uspostavljanje unutrašnjih granica između svih 27, odnosno 26 zemalja članica ove zone slobodnog kretanja danas nije na dnevnom redu.
Pripadnici Islamske države objavili su video snimak na kojem prete bombaškim samoubilačkim napadima Beloj kući. Na šestominutnom snimku koji su objavili džihadisti Islamske države iz Iraka, pozdravljaju se prošlonedeljni napadi u Parizu, prenosi agencija Reuters. Najnovija pretnja dolazi samo dan nakon što je ta organizacija zapretila i napadima na New York. Portparol State Departmenta rekao je za CNN da je u toku provera najnovijeg videa.
Savet bezbednosti razmatrao je sinoć tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o Kosovu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija ostaje posvećena dijalogu, dok je šef UNMIK-a Zahir Tanini poručio da postignuti dogovori moraju biti sprovedeni što pre. Ambasadori Saveta bezbednosti ponovili su da sporazum o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu mora biti sproveden, osudivši blokadu i nasilje u Kosovskoj skupštini.
9:14, slušate vesti u 9. Danas se obeležava Svetski dan deteta. Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović ocenila je da u Srbiji ima pomaka u toj oblasti, a kao ključne probleme navela je to što i dalje nije izgrađen efikasan sistem zaštite dece od nasilja. Navela je i da ne postoji pravi pristup deci koja žive i rade na ulici, kao i da je potrebno pružiti više pomoći teško oboleloj deci i njihovim porodicama.
Slušate vesti u 9. Ko su potencijalni kupci Telekoma biće poznato u ponedeljak kada će vlada Srbije saopštiti spisak kupaca zainteresovanih za privatizaciju te kompanije. Iako se proces privatizacije privodi kraju, u javnosti i dalje traje polemika o tome da li bi trebalo prodavati Telekom. Davorka Tešić.
Protesti radnika i sukob interesa. To je samo deo onoga što prati novi pokušaj privatizacije Telekoma. Predstavnici vlasti objašnjavaju da kompanija sa ukupno 13.000 zaposlenih ne može da bude konkurentna. Sa tim se ne slaže bivša ministarka telekomunikacija i profesorka elektrotehničkog fakulteta Aleksandra Smiljanić. Kaže da Telekom nema višak zaposlenih jer pored mobilne ima i fiksnu telefoniju. Smatra da prodaja nije u interesu građana ni u interesu države, jer su telekomunikacije resurs budućnosti.
Država ne sme to da prepusti privatnim firmama. Ako dve, tri kompanije budu držale čitavu oblast telekomunikacija kod nas i da to budu strane firme, one će se lako dogovarati i o cenama i o otpuštanjima i naravno svima im je zajednički cilj da izvuku što veći profit.
Savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević zalaže se za transparentnu i pametnu prodaju jer je, kaže, država pokazala da loše upravlja Telekomom.
Otkad je proradilo u većoj mjeri tržište, on gubi poziciju. Najviše na mobilnoj telefoniji, gdje recimo sa 51% učešća prije 5 godina spao na 37%. Dakle, ja smatram da do sada nije dovoljno dobro upravljena država da bi privatni vlasnik bolje upravljao.
Predsjednik sindikata Telekoma Miroslav Joksimović ne veruje u to. Podsjeća da Telekom i sada posluje odlično i donosi državi veliki prihod.
Mi smo došli do vrha. Sada nas kupi neko. Samo preuzima to. Jedino kako može da skine troškove, to je što znamo i mi. 4000 ljudi će da nam otpusti, povećat će cenu usluga kao što je povećana kad je Telenor došao, odmah je duplo podignuta cena.
Portal Pištaljka iznao je dokaze o sukobu interesa u prodaji Telekoma, odnosno povezanosti privatizacionog savjetnika Lazarda i potencijalnog kupca kompanije Apollo. Urednik tog portala Vladimir Radomirović kaže da ima i drugih otvorenih pitanja u vezi sa prodajom.
Moramo da se izborimo da u najmanju ruku imamo sve podatke o tome šta se prodaje, ko prodaje i koja je to minimalna cena.
Premijer Aleksandar Vučić više puta je ponovio da Telekom neće biti prodat po svaku cenu, već samo ukoliko stigne odgovarajuća ponuda.
Skupština Srbije bi trebalo danas da počne razmatranje amandmana na izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na taj predlog zakona podneto je 10 amandmana. Poslanici bi trebalo i da glasaju o zakonu o ozakonjenju objekata.
Slušate Radio Beograd 1. Peta manifestacija Noć pozorišta počinje večeras i traje do nedelje uveče. U 10 gradova i opština učestvovaće 25 ustanova kulture. Čedomir Savković.
Kada se govori o teatru, ne treba zaboraviti i na pozorišta u manjim sredinama. Ona veoma često znaju i da iznenade svojim katkad neobičnim i zanimljivim repertoarom. Zato je Noć pozorišta prava prilika da se i njih setimo. Koja mesta i koji gradovi u Srbiji učestvuju u toj manifestaciji, za naš program objašnjava predstavnik organizatora Stanislava Zec.
Peta po redu manifestacija Noć pozorišta u Srbiji. Ovoga puta se održava ceo vikend i to u 11 gradova. U Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Zrenjaninu, Vranju, Kragujevcu, Novom Pazaru, Knjaževcu, Čićevcu i Rakovcu.
Ove godine reč je uglavnom o programima za decu i mlade. U Noći pozorišta učestvuje i amaterski teatar iz Čićevca. Predstavnik te ustanove, Mišel Radovanović, kaže da će oni ugostiti gradski teatar iz Jagodine, koji nastupa sa predstavom Juriš u budućnost.
Mogu vam reći da Čićevac jako je mala sredina, imamo ovako dosta dobru posetu kad su u pitanju pozorišne predstave, pogotovo predstave večernjeg tipa. U pojedinim dramatizacijama su učestvovali i glumci iz susjedne opštine iz Varvarina.
Manifestacija Noć pozorišta održava se svake godine u Hrvatskoj, Belgiji, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, a od 2011. godine i u Srbiji.
U studiju nam se pridružio i kolega Željko Stefanović. Željko, tokom predstojećeg vikenda očekuje nas zanimljivi mečevi na Mastersu u Londonu.
Upravo tako, Novak Đoković je šesti put u polufinalu završnog Masters turnira, koga je osvajao četiri puta u svojoj karijeri. U posljednjem meču grupne faze takmičenja sinoć je savladao Tomaša Berdiha sa 2-0, po setovima 6-3, 7-5. U prvom meču dana Federer je u uzbudljivom duelu u tri seta pobedio Japanca Nishikorija. Đoković će sigurno u polufinalu igrati protiv Rafaela Nadala, dok će Federer igrati s boljim iz današnjeg meča Vavrinka Mari. Košarkaši Crvene zvezde u utakmici šestog kola Evrolige nisu uspeli da pobede ekipu Strasbura na francuskom parketu, iako su na poluvreme otišli čak sa 18 poena prednosti. U jednom momentu bilo i 21 razlike, ali piše se samo konačan ishod. Strasbur Crvena zvezda 78-75. Ni rukometaši Vojvodine nisu imali uspeha u Ligi šampiona. U gostima su doživjeli poraz od ruske ekipe Čehovski Medvedi rezultatom 34-30. Posle pauze zbog reprezentativnih utakmica danas se susretima 18. kola nastavlja Superliga Srbije u fudbalu. Na Banovom brdu derbi, bar po trenutnom rasporedu na tabeli, igraju Čukarički i Čačanski Borac. U Gornjem Milanovcu susret ekipa kojima gori pod nogama, sastaju se Metalac i Jagodina. Najzad Mladost u Lučanima dočekuje tim Spartaka i Subotice, a sve utakmice počinju u 17 časova. Na programu su i dve utakmice rukometnog prvenstva. Od 18 časova u Spensu igraju Vojvodina i Radnički iz Kragujevca. Od 19 su Kraljevo, Ribnica i Crvena zvezda. Niš, najprijatnije iznenađenje šampionata, govorimo o odbojci, da bome sinoć zabeležio novu pobedu 3-2 protiv Partizana. Najzad u regionalnoj vaterpolo ligi večeras igraju Vojvodina Mladost, Radnički Primorje, Mornar Partizan i Pošk Crvena zvezda.
Hvala, bio to Željko Stefanović, detaljnije o sportu od 15:30 posle novosti dana, a u današnjoj zemlji čuda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta se u zemlji čuda ne može opisati? Nadrealna svakodnevica. Kako je bilo u katastru? Neopisivo. Zašto je propala fabrika? Ne može se prepričati.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 8, odnosno 10, u Kragujevcu 8 stepeni, u Nišu i Novom Sadu je 12 i danas posle prohladnog jutra dan sunčan i topao. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji posle svežeg jutra ponegde sa kratkotrajnom maglom, u toku dana prevlađivaće sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura danas oko 20 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Nenad Celaković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.